blaðsíða 118. Náttúruauðlindir. Það er eiginlega ekki hægt að tala tiltölulega ófrjósamar víðáttumiklar sléttur sem náttúruauðlind. En vegna þess hversu mikilvæg pampar sléttan í suðausturhluta álfunar er sem beitarland fyrir nautgripi, má skilgreina hana sem náttúruauðlind, einkum þar sem hún stendur undir stórum hluta af efnahag landanna sem þar eru. Skógar Amazon eru náttúruauðlind, ekki síst fyrir líffræðilegan fjölbreytileika þeirra. Í Kyrrahafi undan vesturströnd álfunar eru auðug fiskimið. Olíu og jarðgas er aðallega að finna nyrst í Venezuela og Kólumbíu. Víða í Andesfjöllum finnst einnig talsvert magna málmum.